Gjatë 13 martave të shkuara, mbrëmë në natën e festës dhe sot në ditën e saj, besimtarët e devotshëm panda e kanë lutur Shnanon, këtë çejt universal të botës, të cilin me dëshire lusin shumë njerëz pa dallim besimi. Në mënyrë të veçantë kanë kremtuar familia e Gjakovës, e Binqës, Glogjanit dhe Prishtinës, të cilat për pajtore kanë të çejtin shnanue. Meqense ishte ditë pune, sot në meshën festive të orës 11, në familinë e Shnanov në Prishtinë mori pjesë një numër më i vogël besimtarësh se herëve të tjera. Meshën e kësaj të kremteje e celebroi Don Lushsopi në bashkëmeshim me disa meshtarë të tjerë. Gjatë predikimit ai pasi foli për jetën dhe mrekulli bërjet e Shnanov, tha se ky shejt, ky njeri i Zotit, është munduar në radhë të parë që njerëzit i pajtoj me Zotin si parakusht për t'u pajtuar me njeri tjetrin me ndërgjegje dhe shpirt. Prandaj populli ynë dhe shoqëria jone përgjithësi, më tepër se kurrë, ka nevojë për paqen e përditshmërinë dhe jetën tonë. Dihet se armiku më i madh i njerëzit është e keqja, ndarja, përçarja dhe urrejtja. Prandaj me ndërmjetësimin e Shnanov të dhënë të Zotit që në shpirtin dhe në zemrën çdo shqiptari dhe të tjerëve pa dallim, të mbretëroj paqja, mirësia dhe dashuria e Zotit, tha Don Lushi, duke shtuar se sot populli shqiptar ka nevojë që të mbledh fuqit pozitive për të qenë unik e të dëshmoj se është i gatshëm dhe i pjekur për përgjegjësi të plot për Kosovën dhe më gjerë, nga se duhet të jemi faktori paqes, i bashkëtesës dhe i vëllazërisë gjithë njerëzore. Pas meshës, besimtarët uronin njëri tjetrin të ndihmoft shejti shnanue, morën përshtypjet e tre prej tyre. Mire Rapi tha se shnanon e lusë gjdo ditë dhe gjithmon me ndihmon. Veronika Mjeda përgëzoi djalin e saj dhe gjithata që mbajnë emrin e këtij shejti. Ndërsa Det Palokaj theksoi se duhet ta lusim vërtet shnanon, sepse është shejti i madh mrekullibërës, e sidomos në këtë kohë ndryshimesh kaq të mëdha në botë, ku kërkohet përkushtim maksimal për jetën tonë, duke i lutur Zotin në mënyrë që ta mposhtim të keqen për të qëndruar e mira. Besimtarët të mbushur plot hire bekime në këtë ditë kremteje u shpëndan të lumtur për në shtëpitë të tyre.